Papež Frančišek je v četrtek 4. novembra dopoldan pri oltarju katedre v Baziliki svetega Petra daroval mašo za dušnico za 17 kardinalov in 191 nadškofov in škofov, ki so umrli v preteklem letu, mnogi izmed njih zaradi COVID-19. Med homilijo je poudaril, da je pomembno, da se v življenju naučimo pričakovati Gospoda s krotkostjo in zaupanjem. Predvsem v obdobjih preizkušenj smo povabljeni ohranjati tišino, ki je polna upanja, saj kriza pogosto postane skrivnostna priložnost za notranje očiščenje. Gospod nas v težavah ne zapusti, ampak nas spremlja.
Nella prima lettura abbiamo ascoltato questo invito e bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore.
V prvem berilu smo slišali naslednje povabilo. Dobro je tiho čakati pomoči Gospodove. Ta drža ni izhodiščna točka, ampak ciljna. Avtor jo namreč doseže na koncu poti, poti, ki ni bila ravna in na kateri je dozorel. Doume lepoto zaupanja v Gospoda, ki vedno izpolni svoje obljube. Vendar pa se zaupanje v Boga ne rodi iz trenutnega navdušenja, ni čustvo in niti zgolj občutje. Nasprotno. Pride z izkušnjo in zori v potrpežljivosti, kakor se je zgodilo Jobu, ki je prešel od poznavanja Boga s sluhom ušesa do poznavanja, ki je živo, izkustveno. In da bi se to zgodilo, je potrebna dolga notranja preobrazba, ki skozi izkušnjo trpljenja pripelje do tega, da znamo čakati v tišini, to je zaupno potrpežljivostjo, v ponižnem duhu. Ta potrpežljivost ni sprijaznjenost, saj jo goji pričakovanje Gospoda, čigar prihod je gotov in ne razočara. Dragi bratje in sestre, kako pomembno se je naučiti umetnosti pričakovanja Gospoda, čakati ga s krotkostjo, zaupanjem, z izganjanjem prikazni, fanatizmov in hrupa. Posebej v obdobjih preizkušenj je potrebno ohranjati tišino polno upanja. Tako se pripravlja na zadnjo in največjo življenjsko preizkušnjo – smrt. Vendar pa predtem obstajajo preizkušnje določenega trenutka. Je križ, ki ga imamo sedaj in zaradi katerega Gospoda prosimo za milost, da bi znali tam, prav tam čakati njegovo rešitev, ki prihaja. Vsakdo izmed nas mora v tem zoreti. Spričo življenjskih težav in problemov je težko biti potrpežljivi in ostati vedri. Širi se jeza in pogosto pride obup. Tako se lahko zgodi, da nas zlahka skušata pesimizem in sprijaznjenost, da vidimo vse črno, da se navadimo na malodušne in tožeče tone, ki spominjajo na besede avtorja Žalostink, ki na začetku pravi: "Izginila je moja slava, vse, kar sem pričakoval od Gospoda." V preizkušnji niti lepi spomini na preteklost ne morejo potolažiti, kajti žalost vodi misel k premišljevanju o težkih trenutkih. In to povečuje grenkobo. Zdi se, da je življenje neprekinjena veriga nesreč, kakor prav tako priznava avtor, ko pravi: "Spomni se moje bede in stiske, pelina in strupene grenkobe." Vendar pa na tej točki Gospod stori preobrat. Ravno v trenutku, ko se zdi, da se kljub nadaljevanju pogovora z njim človek dotakne dna. V breznu, v tesnobi nesmisla, se Bog približuje, da bi rešil. V tistem trenutku. In ko grenkoba doseže vrhunec, upanje nenadoma ponovno vzcveti. To si hočem vtisniti v srce, pravi molivec v knjigi Žalostink. Zato bo mogel upati. Kdor je blizu Gospodu, sredi bolečine vidi, da On razkriva trpljenje, ga odpira, preoblikuje v vrata, skozi katera vstopa upanje. To je velikonočna izkušnja, boleč prehod, ki odpre življenju, neke vrste duhovno trpljenje, s pomočjo katerega iz teme ponovno pridemo k svetlobi.
Questa svolta non avviene perché i problemi sono scomparsi.
Ta preobrat se ne zgodi zato, ker so težave izginile. Ne, zgodi se zato, ker je kriza postala skrivnostna priložnost za notranje očiščenje. Zaradi blaginje namreč pogosto postanemo slepi, površinski, ošabni. Prehod skozi preizkušnjo, ukolikor živet v toplini vere, kljub trdoti in solzam, stori, da se ponovno rodimo in postanemo drugačni kot v preteklosti. Eden izmed cerkvenih očetov je zapisal, da je trpljenje tisto, ki nas najbolj vodi k odkrivanju novih stvari. Preizkušnja prenavlja, ker zaradi nje odpade veliko nekoristnega in nas uči gledati onkraj, onstran teme, da bi z roko otipali, da Gospod resnično rešuje in ima moč, da preoblikuje vse, celo smrt. Dopušča, da hodimo skozi težave, ne zato, da bi nas zapustil, ampak da bi nas spremljal. Da, ker Bog spremlja. Bog spremlja predvsem v bolečini. Kakor oče, ki sinu pomaga rasti tako, da mu ostane v težavah blizu, ne da bi se postavil na njegovo mesto. In preden se na našem obrazu pojavi jok, so oči Boga očeta že pordele zaradi ganjenosti. Dovolim si reči, da on joče prej. Bolečina ostaja skrivnost. Vendar pa v tej skrivnosti lahko na nov način odkrijemo očetovstvo Boga, ki nas obiskuje v preizkušnji, ter skupaj z avtorjem žalostink rečemo: Gospod je dober tistim, ki čakajo nanj, duši, ki ga išče. Danes, pred skrivnostjo odrešene smrti, prosimo za milost, da bi nas stiske gledali z drugačnimi očmi. Prosimo za moč, da bi jih znali živeti v krotki in zaupni tišini, ki pričakuje Gospodovo rešitev, brez pritoževanja, brez godrnjanja, ne da bi se predali žalosti. Kar se zdi kazen, se bo razodelo kot milost, kot nov dokaz Božje ljubezni do nas. Znati čakati v tišini, brez žlobudranja, v tišini. Gospodova rešitev je umetnost, je na poti svetosti. Gojimo jo. V času, ki ga živimo, je dragocena. Zdaj bolj kot kdajkoli prej ni potrebno kričati, delati hrupa, biti zagrenjeni. Vsakdo mora z življenjem pričevati vero, ki je poslušno in upajoče pričakovanje. To je vera. Poslušno in upajoče pričakovanje. Kristjan ne zmanjšuje teže trpljenja, ampak dviguje pogled k Gospodu in pod udarci preizkušnje zaupa vanj in moli. Moli za tiste, ki trpijo. Oči ima uprte v nebesa, vendar pa ima roke vedno iztegnjene k zemlji, da bi konkretno služil bližnjemu. Tudi v trenutku žalosti in teme, torej služenje.
Con questo spirito preghiamo per i cardinali e vescovi che ci hanno lasciato il l'anno trascorso.
V tem duhu molimo za kardinale in škofe, ki so nas zapustili v preteklem letu. Nekateri izmed njih so umrli zaradi COVID-19, v težkih situacijah, ki so trpljenje še povečale. Naj sedaj ti naši bratje okusijo veselje evangelskega povabila, s katerim se Gospod obrača na svoje zveste služabnike. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v dediščino kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta.